Kuuntelet Toivon puheita.
Häpeä voi olla kansallista tai se voi olla alueellista. Se voi olla koko kansan häpeää. Esimerkiksi saksalaisilla on näistä keskitysleireistään tietty kansallinen häpeä, jota he kantaa. Ja on ihan tämmöisiä, puhutaan ihan häpeäkulttuurista, jossa lapset kasvatetaan häpeän kautta. Taimaa esimerkiksi on tämmöinen maa, jossa lapsi kasvatetaan kuriin rankaisemalla. Joskus kovastikin mä oon ollut tilanteessa, jossa vauvoja lyödään. Ja meillä on ollut oma kansallinen häpeämme, ja tällä häpeällä viittaan ja tarkoitan asioita, joissa ihmisiä on alistettu. Nimittäin häpeään liittyy aina alistaminen ja vääränlainen vallankäyttö. Siihen liittyy hallitseminen, mitätöinti, monet sellaiset asiat, joita yritän tässä vähän valaista tarkemmin. Se häpeä, josta puhun, poikkeaa noloudesta, kasvojen menettämisestä siinä mielessä, että nolous on semmoista pintaveren kiertoon liittyvää häpeää. Mutta semmoinen syvälle menevä häpeä, joka koskettaa koko ihmisen olemusta, niin se on yleensä semmoista, jonka alle, mä sanoisin alle sen takia, että häpeä on kuin tumma musta vaippa meidän yllämme. Niin se on ikään kuin tämmöinen vaippa, joka kiertoo koko meidän minuuden sisäänsä. Se on vaippa, joka koostuu valheellisesta minäkuvasta, hyvin usein tähän liittyen valheellisesta jumalakuvasta, joka on rakentunut enemmän negaation kautta kuin Jumalan kuvan kautta. Ja siitä tarkemmin. Jos mä kerron vaikka omasta tarinastani, on helpompi sitä kautta, ehkä esimerkin kautta, ymmärtää joitakin asioita. Voin ehkä ottaa niitä tässä sillä lailla esiin. Mä olin lapsi, jota ilmeisesti äiti ei halunnut, koska hän ensimmäisen kerran antoi mut pois vauvana. Seuraavan kerran hän antoi mut pois 3-vuotiaana. Ja mä oon jälkikäteen kysynyt, että miten pitkäksi ajaksi hän silloin antoi mut pois. Ja hän sanoi, että no, se oli vähän yli vuosi. Seuraavan kerran hän jätti mut yksin 7-vuotiaana, jolloin mä jouduin selviytymään muu perhe. Tässä nyt niin kuin selitykseksi, että miten tämä on mahdollista, niin mun isä oli upseeri. Ja siihen aikaan varsinkin siirrettiin hyvin usein upseeria paikasta toiseen. Ja he päättivät sitten jättää mut Helsinkiin selviytymään, koska Salmi on aina pärjännyt yksinkin, alusta saakka. Häpeä ihmiselle on tyypillistä selviytyminen ja pärjääminen yksinkin, sen takia, että hänellä ei ole ollut muita. Hänen on ollut pakko pärjätä yksin. Häpeä ihmiseltä puuttuu ympäriltä rakkauden ja turvallisuuden ilmapiiri. Ihmiset, jotka vetää hänet elämään, auttaa häntä määrittelemään identiteettinsä peilaamalla, koska lapsi on semmoinen, joka nähdessään vanhempansa ja varsinkin siinä alussa äitinsä, katsoo äitinsä silmistä, minkälainen hän on. Tiedetään kaikissa tutkimuksissa, että lapsi kutsutaan eloon katsomalla äänen sävyllä. Ja puhumalla ja käyttäytymismalleilla, eleillä lapsi aistii kaikki tämmöiset nopeammin kuin sanat. Ja myöhemminkään lapset eivät usko sanoja, vaan meidän eleitä. Ja lasta ei voi sillä lailla kovin paljon ohjata sanoilla, vaan lapsi jotenkin sisällä aistii totuuden. Ja tämä katsominen on syystä tai toisesta, niin voi olla vajavaista, niin kuin me ollaan kaikki vanhemmat. Nyt en halua ketään syyttää, kaikki me vanhemmat ollaan vajavaisia. Mutta voi olla ihan luonnollisia syitä sille, esimerkiksi äidin sairaus, valtava uupuminen. Tiedetään, että on paljon synnyttämiseen liittyvää masennusta, jopa 12%, ehkä enemmänkin äideistä, on masentuneita synnytyksen jälkeen. Aikoinaan tätä ei edes tunnistettu, nyt tämä jo tiedetään. Tai sitten voi olla niin kuin mulle kävi, että me mun poikani kanssa molemmat jouduttiin teho-osastolle, meni viikkoja, että mä en edes saanut nähdä lasta, eli koskettaa häntä tai katsoa häntä. Ja nyt tiedetään, että ensimmäiset hetket ja ensimmäiset kuukaudet jo, itse en ole freudilainen, mutta tätä kaikki tutkimukset, tämä on Freudin ajatus, mutta tämä pitää nyt edelleenkin tutkimusten mukaan paikkansa. Ensimmäiset 8 kuukautta on siinä mielessä tärkeää, että silloin se pieni ihminen jo sinne pikkusydämeensä ja pikkuaivoihinsa saa viestin, onko hyväksytty vai ei. Ja miksi näin varhain? Se johtuu siitä, että pieni lapsi, vauva, elää symbioosissa äitiinsä. Isäkin on tärkeä, mutta symbioosivaihe liittyy äitiin. Ja se tarkoittaa symbioosi tässä tapauksessa sitä, että pieni vauva ei koe olevansa erillinen yksilö, vaan hän on sama kuin äiti. Kun pieni vauva katsoo äitiin, hän katsoo itseään. Ja sellainen kuin äiti on, sellaisen tuntemuksen, identiteetin vauva saa sydämeensä. Jos hän näkee tyhjät silmät, hän jää tyhjyyteen. Jos hän näkee vihaiset silmät tai niin, että on poissa oleva äiti, kukaan ei kutsu, kukaan ei lepertele, ei muodostu mitään sellaista tunnetta sinne sisimpään, että on nähty. Ei ole tullut nähdyksi. Saksassa on aikoinaan tehty vauvoilla semmoinen koe, että ruokittiin mekaanisesti pieniä lapsia koneellisesti pulloilla, mutta kukaan ei koskettanut näitä lapsia ja kukaan ei puhunut näille lapsille, vauvoille. Tiedättekö, miten heille kävi? Kaikki kuoli. Vauva kuoli. Hän sai fyysisesti kaiken, mitä hän tarvitsi, tai ruuan, mutta hän kuoli. Nyt tiedetään semmoinen juttu, minkä muuten kuriositeettina sanoin tässä välissä, tuli mieleen, on tutkittu semmoinen juttu, joka on musta aika hauska, kun nyt just kun äideille on opetettu se, että pikkuvauvoille ei saa leperellä, ootteko te kuullut tähän? Että niille ei saa puhua vauvan kieltä, vaan niille pitää puhua niin kuin asiallisesti ja nätisti. Ja nyt on todistettu, että se on ihan pötyä. Vauvoille pitää puhua vauvan kieltä. Ja miksi? Koska se pikkuinen ymmärtää vaan tämmöistä kieltä. Se on sen kieltä. Silloin niin kuin enemmän semmoinen vauvakieli. Eli tämmöiset jutut, jotka ihmiset tekee luontaisesti niin kuin jotenkin silloin, kun ne on terveitä, niin ne lepertelee niin kuin pikkuvauvalle tai muuten. Se on ihan oikein. Sitä kieltä vauva ymmärtää. Ja vauva näkee, jos joku ylipäätään lepertelee, niin sehän on kauhean ihastuksissaan silloin, jos se näkee noista silmistä, että mä oonkin ihana. Pieni vauva alkaa ajatella, että mä oon ok. 5-6 ikävuoteen saakka lapsi tarvitsee ihastelemista. Ja nyt se ei ole samaa kuin narsistisuuteen kasvattaminen. Se tarkoittaa sitä, että toki lapsella pitää olla rajat. Lapsen pitää oppia, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Mutta lapsen täytyy saada olla maailmannapa tietyllä tavalla siinä alkuaikoina, jotta se terve tietoisuus siitä, että mä oon tärkeä ja niin kuin yksi naapurin tyttö otti hameensa helmoista kiinni ja sanoi, että mä oon Vise, ja jos sä haluat, mä voin tanssia sulle, kun mä oon aika hyvä siinä. Hänessä ei ollut tippaakaan häpeää, mutta joku vastaava, mä oon nähnyt pienemmän lapsen, joka kun mä tulin hissiin, niin meni kyyryyn hissin nurkkaan ja katsoi alas. Se on hirvittävää. Koska häpeä saattaa jo näin pienen ihmisen ottaa niin kuin sinne mustan vaipan alle ja sanoa, että sä et ole mitään. Yksi vaikeimpia matkoja, mikä mulla on ollut tässä mielessä, oli Virossa, Viron itärajalle, aika pian sen vapautumisen jälkeen. Ihmiset ei siellä pystynyt katsomaan edes silmiin. Se jotenkin kertoi, ja niiden kertomukset oli semmoisia hirmuisen raskaita ja ankeita kertomuksia alistamisesta ja mitätöimisestä ja omien lahjojen hukkaamisesta. Se tavallaan kertoo sitä, mitä tapahtuu vieraan vallan alla, kun ei saa elää vapaasti. Samalla se kertoo mulle, mitä tapahtuu ihmiselle, joka ei koskaan voi olla vapaa siksi, että hänet on psyykkisesti, hänen sielunsa, hänen henkeensä on sidottu. Ja tämä voi tapahtua jo varhaisessa vaiheessa sillä tavalla, että se pieni lapsi ei ole saanut kokemusta siitä, että hän on arvokas. Ja nyt täällä on semmoinen vaara, palataan taas tähän mun kertomukseen. Siitä tulee semmoinen vaara, että jos ei siellä ytimessä ole tätä tietoa, että mä olen itsessäni arvokas, mun täytyy sitä lähteä rakentamaan. Mun piti olla semmoinen tyttö, jonka piti olla kaikessa hyvä. Koulussa piti olla ehdottomasti paras. Kaikki piti tehdä perfektionistisen hyvin. Virheitä ei saanut tehdä. Minkä takia? Jotta joku hyväksyisi, mutta ajatuksena on semmoinen luulo ja pelko siitä, että jos mä teen jotain väärin tai jos mä teen jonkun virheen, niin muut hylätään, mua ei voida hyväksyä. Mutta koska tämmöinen ajattelu ja tämmöinen tyhjyys ihmisessä, joka rakentaa itseään ulkoisen hyväksymisen kautta, se on mieletön valhe ja siinä annetaan valtava valta muille ihmisille. Se johtaa semmoiseen tilanteeseen, että muut määrittelee sen, mitä mä olen. Niin kauan kuin muuhun ollaan tyytyväisiä, niin mä voin hetken huohtaa, mutta en mä onnellinen ole. Koska seuraavan kerran voi tulla joku toinen, jota mä en miellytäkään. Siksi häpeä ihmisille tyypillistä on myös muiden miellyttäminen. Tekohurskaus, epäaitous, mutta sitten samanaikaisesti viha, katkeruus, kaunaisuus, herkkä loukkaantuminen. Kaikki tämmöiset asiat, jotka tapahtuu ihmisille, joiden sisin ei ole riittävän vahva tietämään, että mä saan olla sitä, mitä mä olen, pyytämättä sitä anteeksi muilta. Ja silloin on luonnollista, että tämmöisessä olotilassa elää kokien koko ajan paitsi riittämättömyyttä ja kelpaamattomuutta, niin myös semmoista, mitä mä sanoisin, jatkuvan alakulon ja surun mukana kulkemiseksi. Semmoisessa identiteetissä on melankoolinen pohjaväri koko ajan, koska tietää tai tuntee jotenkin, että mun ytimessä on jotain semmoista, joka on jäänyt ikuisesti tarvitsemaan jotakin, jota voinko mä koskaan saada. Jotain semmoista, joka saattaa muuttua romanttiseksi kaipuuksi tai ylihengellistämiseksi. Joksikin semmoiseksi, jota mä voin alkaa ulkoisesti täyttää. Moni täyttää tyhjyyttä juuri riippuvuuksilla. Mä voin olla riippuvainen paitsi alkoholista ja huumeista, myös toisista ihmisistä, heidän mielipiteistä. Mä voin olla riippuvainen palvelutehtävästäni, jotta mä olisin tärkeä jollekin. Mä voin olla riippuvainen toisesta ihmisestä tukahduttamiseen saakka, vain siksi, että mä saisin elää, ja koska mä en tyhjänä ihmisenä osaa elää oikein omilla ehdoilla, kun ei ole mitään omaa, niin mä elän toisin kautta. Niinpä häpeä ihmiset hyvin usein elävät lastensa kautta. Heistä tulee ylihuolehtivia ja ylihuolehtivuus puolestaan voi olla sulle yllättävää, mutta ylihuolehtiminen ei ole rakkautta, se on vihaa. Ylihuolehtimisen taustalla on mutkikas ajattelukuvio, mutta noin suoristettuna niin se sanoo näin, että mun lasten täytyy käyttäytyä täydellisesti ja kiltisti, jotta kävisi ilmi, että minä olen hyvä äiti. Mutta jos mun lapsilla on ongelmia, minä ahdistun en siitä, että heillä on ongelmia, vaan siitä, että mä en olekaan hyvä äiti. Huomaatteko siinä kuviossa eron siihen, kun me jotenkin kuvitellaan, että lapsestahan minä tässä olen huolissani. Ei, minä olen huolissani siitä, minkälaisen kuvan minä äitinä annan. Ja tämä häpeä siitä, että mä en tee oikein, mitä ihmisetkin sanoo vakiolaisen häpeä ihmiselle. Mitä ihmisetkin sanoo? Me esitetään koko ajan jotakin. Ja mihin se johtaa, jos ihminen esittää koko ajan jotakin? Se johtaa uupumiseen. On hirvittävän raskasta olla joku muu. Jos ei tiedä, kuka on hirvittävän raskasta yrittää tehdä kaikki hyvin ja yrittää miellyttää ja mitä tahansa. Ja näin häpeä ihmisestä tulee suorittaja, joka elää selviytyäkseen yhdestä päivästä, yhdestä ongelmasta, yhdestä ahdingosta. Hän elää ahdistuksesta ahdistukseen, niin kuin kyllä Paavalikin sanoi elävänsä. Mutta häpeä ihminen vielä enemmän sillä tavalla, että hänellä ei ole sisäistä lepoa. Puhumattakaan, että hän sallisi itselle pyhän huolettomuuden. Häpeä ihminen ei tiedä, mitä pyhä huolettomuus on. Jos hänelle puhuu huolettomuudesta, niin hänelle ensimmäinen ajatus on, mutta eikö se ole edes vastuutonta? Kyllähän siis vastuun tunteva ihminen on huolissaan erilaisista asioista, niin kuin lapsistaan ja tuloistaan ja kaikesta. Et jos sä rupeat ihan huolettomaksi, niin sehän on ihan kauheaa. Häpeä ihmisellä menee käsitteet sekaisin ja ymmärrys jää vaillinaiseksi juuri siitä syystä, että hänellä ei ole sisäistä asioiden tuntemista. Hän ei ole vielä, jos hän ei ole, nyt puhutaan uudesti syntymisestä hengellisesti, mutta mä puhun uudesti syntymisestä myös sielullisesti. Jos hänen sielunsa ei ole vielä herännyt. Viittaan tähän Raamatun lauseeseen, että herää kuolleista sinä, joka nukut, niin Kristus on sinua valaiseva. On kristittyjä, jotka vielä nukkuu. Mistä huomaat nukkuvan kristityn? Mistä huomaat häpeä kristityn silmistä? Semmoisen ihmisen silmiin syttyy valo, jonka sielu on herätetty. Ja nyt mä puhun sitten enemmän, mitä sielun herättäminen tarkoittaa. Ensinnäkin se vielä kertaan, mistä on kysymys siis, kun puhutaan häpeästä ja syyllisyydestä. Syyllisyys liittyy aina tekoihin. Syyllisyys on sitä, että mä teen jotakin väärin. Ja se liittyy myöskin hengellisessä mielessä siihen, että mä tunnustan synnin synniksi. Se on väärin tehty ja mä ripittäydyn siitä ja pyydän anteeksiantoa. Sielullisessa, psyykkisessä mielessä häpeä taas tarkoittaa koko olemuksen täyttämistä. Voisi sanoa taakan kantamista siitä, että ei kelpaa. Ja nyt jos ajatellaan kristinuskon ydinsanomaa, niin sehän on aivan päinvastainen kuin Jeesuksen viesti. Häpeä ihminen on vielä pimeydessä siinä mielessä, että koska hän on koko ikänsä suorittanut asioita, myös uskoa, näin hän ajattelee tai tekee, niin hän kuvittelee, että hän ei tiedosta sitä täysin. Mä puhun nyt näitä vielä, että ne ei ehkä ole tullut edes tietoisuuteen. Mutta oikeasti sydämessään hän ei tiedä, mitä on armo. Hän oikeasti vielä kuitenkin suorittaa hengellisyyttä sillä tavalla, että niin kuin maallinen isäkin, niin varmaan taivaan isä jotenkin antaa mulle anteeksi. Ja mä vihdoin ja viimein saisin sen sisäisen rauhan, mistä mä oon niin paljon kuullut, jos mä vaikka rupean lukemaan Raamattua joka päivä vaikka tunnin, jos mä rukoilen vaikka aamulla ja illalla ja oikein yritän, niin ehkä sitten mä voin kokea sitä sisäistä rauhaa tai ehkä sitten mä saan anteeksi syntini tai jopa jotakin armolahjoja. Ja silloin me ei ehkä olla tietoisia tästä. Mä itsekin havahduin siihen vasta silloin, kun Pyhä Henki alkoi muistuttaa, että kelle, miten ja miksi mä jotakin teen. Miksi mä teen jotakin? Palvelenko mä saadakseni olla tärkeä? No niin, nyt vihdoin ja viimein mä oon löytänyt semmoisen paikan, että mäkin voin sanoa, että mä oon jotakin. Vaan miksi? Palvelenko mä Kristusta? Kellä mä teen? Yksi hyvä merkki tässä. Oletko häpeä ihminen vai etkö ole? Odotatko palkkaa tai palkkiota siitä, mitä teet? Häpeä ihminen odottaa. Mä ihan äskettäin kuuntelin yhtä ihmistä, joka ei tiedostanut olevansa häpeä ihminen. Moni on vielä niin jotenkin sen valheen sisällä, että ihan oikeasti kuvittelin, että nämä kaikki puheet tarkoittaa naapuria, ne ei tarkoita mua, siinä tarvitaan sellainen sisäinen herääminen jotenkin. Ja hän puhuu niin kuin häpeä ihminen puhuu, mutta hän ei sitä niin kuin millään lailla tiedostanut, että se koskee häntä. Ja sitten hän sanoi jossakin vaiheessa, että mä haluaisin, että Jumala siunaisi mua niillä armolahjoilla, ja sitten mä haluaisin, että rukoiltaisiin hänen miehensä puolesta, että hän ei ymmärrä, mitä varten se mies on sairastunut niin paljon kuin se on tehnyt Jumalalle. Se ei mene näin. Tämä on yksi sellainen, johon jatkuvasti törmää sellainen valheellinen ajatuskuvio, että kun ja jos mä palvelen riittävästi tai teen kaiken oikein, eihän Jumala semmoiselle voi antaa kärsimystä. Häpeä ihminen kuvittelee näin, että elämässä ja Jumalan valtakunnassa hyvyys, rakkaus, ilo, kaikki hengenhedelmät, onni, uusi auto, asunto, kaikki nämä, ne on siunausta siitä, että mä oon tehnyt oikein Jumalan silmissä. Tämä on menestysteologia ja valitettavasti irtisanouduin siitä 100%. Raamattu ei ole menestysteologiaa. Raamattu puhuu Kristuksen kärsimyksestä. Raamattu puhuu siitä, että jos maailma vihaa Jeesusta, niin se vihaa teitäkin. Se puhuu siitä, miten Jeesus sanoi seuraajille, että juotko sen saman maljan kuin minä. Missään Raamatussa ei sanota, että paitsi yhdessä kohtaa, ja mä tuun kohta, niin luvata mitään onnea ja autuutta, koska se ei edes kuulu rakkauskäsitteeseen. Kun joku rakastaa oikeasti, jos sä rakastat oikeasti jotakin ihmistä, sä et odota häneltä vastapalvelusta, koska rakkaus on ilmasta. Rakkautta annetaan ilman sen odotusta, että mä oon lähettänyt 10 joulukorttia, saa nähdä kuinka monta mä saan takas. Ahaa, eipä se taas se serkku vastannut. No ensi vuonna ei kyllä tipu myhtään joulukorttia. Rakkaus ei ole sitä, että minä annan sulle jotakin ja sä annat mulle jotakin. Ja häpeä ihmisen perusongelma on rakkauden puute ja kyvyttömyys rakastaa, koska just sitä hän ei osaa. Rakkaus ei ole synnynnäinen ominaisuus, se opitaan. Se opitaan jopa niin, että aivoihin alkaa pikkuhiljaa tunnealueella tulla tiettyä hermosolukkoa ja synapsiksia ja tämmöistä ja muuta, jotka kasvaa sitä mukaan, kun se lapsi oppii rakastamaan. Eli voi sanoa näin, että jotenkin aivoissa on sentin kokoinen kyky rakastaa, ja jotenkin aivoissa on 5 sentin kykyinen kyky rakastaa. Mutta ilouutinen on, että vaikka ne olisi vähän plankot ne aivot sillä kohtaa, kaikkein tyhjimmät ne aivot sillä kohtaa on narsistilla.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.